kudin boranat hospitali moyyale. Dari kenyat Ethiopia irratti nama virusi corona irratti argantachuu fi buufata afuritti nam qorachuu jira jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, director hospital moyyaleti. Galmo daw.
Dr. Ali Galgalo, director hospital chab. Lammile Kenya fi Ethiopia akkasumas kabiyya kaani karaa kana darban maraaf qorannoo malu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakattaisi daangaa irratti hagagal qabeemma bubbulee jira. Naannoo daangaa iddoo afurirratti naannoo boolee jedhamu irratti sakattaisi geggeeffamaa jira. Namoota keenya gara hedduban naannoo asfaaltichi guddicha irratti geggeeffamaa jira. Naannoo meeggatara gadillee iddoo lamatti geggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban hagamma argame hin jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakatta'ame filatamni mallattoo irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee algaan keessa galee wanti barbaachisu. Ogeeyyiin hundulee jiree reedi jira.
Dr. Lee karaa daangaa moyyaaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi suna gam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaafeen ture. Keessumaa Dildalli Jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiru.
Meeshaa as jette kana haga duriitiin qabu. Gama keenyaanillee sakatanitti jalqabee jira. Kanaaf namni akka jiru isaan dhuutaan deemuu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsa sillee kennamaaf jira. Halkan tokkoon hin fooyyaani garuu. Amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakattaatullee hin jedhu. Amma ammoo miidiyaa adda addaallee hin dhaga'u. Magaal keessallee deemtee ogeeyyiin kennan barsiisti. Idduma sanittillee barumsa fayyaan kennamaaf. Naa walqabatee wanni rakkoo kan inni nu mudate hin jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa afran meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himanii jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himanii yoosichi mudateef garuu moyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'uu dubbatan. Jiraattonni magaalaa mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraatotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaa akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoota lameen ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Egaa namni sosochiin guddaan waan argamu namni oliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufu ittiin jiru gama keenya dirree walii dhufe armaa fayyadamu akka duraanii dhufanii fayyadamu ittiin jirani waan akkana kana irratti miidhaa hin agarsiisa yoo waan akkanaan hin dhufuuf gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin Dibirektar Hospitaala Mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenya magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana bafuura gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo kaarakkoo kana fidaa jiru aliyaal warra biyya ollaa keenyaa keessa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keenyaa keessa namni dhufee dhukaasee bittaa dhukaasee yookaan ejjeessuun lakkanaan baqata malee waraanee namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdeenne waan yaadne jirra. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo afran mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.